Traģiskais ugunsgrēks Mērķeļielā 8 izcēlās dzīvoklī, kurš patvaļīgi tika pārbūvēts par hosteli. Naktsmītne bija nelegāla, taču tās īpašnieks valsts ieņēmuma dienestā bija reģistrējis savu saimniecisko darbību, apstiprina vidi. Postošā nelaime izgaismoja vairākas problēmas naktsmītņu biznesā. Runājot par nozares sakārtotību, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Naglis atvasina trīs būtiskas problēmas. Pirmā ir daudz uzņēmēju, kuri nodarbojas ar viesu izmitināšanu, taču neapvienojas nozares organizācijās, kurās tie varētu tikt izglītoti par aktuāliem jautājumiem un iegūt profesionālas iemaņas. Otrā un visbūtiskākā – katrai kontrolas iestādei ir sava atbildība, bet darbs nav savstarpēji koordinēts, uzsver Naglis.
Regulējošie normatīvie akti ir ārkārtīgi daudz un kontrolējošās institūcijas, kas vispār uzrauga un nodarbojās ar šīs rūpalas, teiksim, uzraudīšanu. Ir daudz un viņas ir segmentētas.
Nozars asociācijas prezidents stāsta, ka ar viesu izmitināšanu Latvijā var nodarboties jebkurš, un par to vietnēs Airbnb un Booking.com var pārliecināties jebkurš.
Tā sauktais viesu dzīvoklis vispār nav atrunāts mūsu, teiksim, turismu likumā. Mēs viņu viesnīcu restorānu asociāciju pagājušajā gadā mēģināja šādu redakciju noformulēt un iekļaut likumā, bet, diemžēl, saimas deputāti neatbalstīja viņu un gandrīz vienbalsīgi nobalsoja pret.
Viena no kontrolējošajām iestādēm ir valsts ieņēmuma dienests, taču vidu uzrauga to, vai persona, kuru veic saimniecisko darbību, reģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī to, vai tiek pildītas nodokļu saistības pret valsti. Jāpiemin, ka personai ir jānorāda arī saimnieciskās darbības veids, turpina dienesta pārstāvis Andrejs Vaivars.
Tālāk jau par to, kādā tehniskā stāvoklī ir konkrētā, pieņemsim šajā gadījumā, viesu izmitināšanas mītne, vai viņa atbilst ugunsdrošības nosacījumiem un dažādas citas lietas. Par to atbild ir citas atbildīgās valsts iestādes.
Vai var stāst, ka vidi pievērš uzmanību naktsmītņu piedāvājumiem arī vietnēs Airbnb, Booking.com un citās. Ja šie pakalpojumi sniedzēji nav reģistrējušies kā saimnieciskās darbības veicēji, tad vidi aicina to izdarīt.
Nav tā, kādā brīdī tiktu pavilkts svīts un pateikts, ka visu šo jautājumu vairam mēs nestādāt. Nē, tam tiek pastāvīgi sekots līdzi un uzmanīgs, lai nav tā, ka, piemēram, tajā pašā Airbnb regulāri parādās sludinājumu par mītnes izdomāšanu un tikai valsts par to neko nezinu. Tā nav.
Tautas saimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vadītājs Ralfs Nemīro no KPVLV uzsver, ka naktsmītņu biznes šobrīd ir ļoti stingri regulēts. Taču problēmas ir ar nelegālo izmitināšanas vietu attīstību, tāpēc aktuāls ir jautājums par kontrolas funkciju pastiprināšanu. Nemīro ieskatā tās varētu būt trīs institūcijas.
Faktiski pašvaldības, valsts kā būvniecības kontrolas birojs un valsts kā iekšlietu ministrija ar saviem resoriem. Es no savas puses uzdošu, ja faktiski lūkšu informēt Saeimas tautsaimniecības komisiju, Būvniecības valsts kontrolas birojam par to, kāda ir šī te situācija šobrīd, vai ir nepieciešams normatīvo aktu regulējums. Iespējams, šis datums varētu būt nākošā trešdiena.
Deputāts paredz, ka iespējams būs jāpārskata normatīvo aktu regulējums, bet par to tiks diskutēts komisijā. Linda Spundiņa, Latvijas radio.